O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahri Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi Mohir Voiz Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'li.
Juma mavizalari.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mavizamizning mavzusi totuvlik oila mustahkamligi asosi da bo'ladi inshaalloh. Ko'p hayotning xayrli jabhalari qatori oilani mohiyati, uni saqlash, uni hurmati haqida har kim o'zidan kelib chiqqan holda yondashadi, bu tabiiy. Endi eng yaxshi yondashish esa bu shar'iy yondashish. Chunki bugun ko'pchilikni bosh qotyapti. Nima qilsa oilalarning totuvligini saqlab qolamiz? Nima qilsak ajrashishlarning soni kam bo'ladi? Chunki ko'pchilik holatda nafaqat er-xotin ajrashadi. Ularning orqasida turgan qudalar ajrashib ketadi. Qudalar qarindosh bo'lsa-chi? Qarindoshlar bordi keldi qilmay ketadi. Albatta bu har bir vijdon egasini, insof egasini xavotirga solmay iloji yo'q. To'g'ri, dunyo bo'yicha oila institutlari ishlaydi. Katta-katta tashkilotlar avora, ko'pchilik oylik oladi, tirichilik qiladi, lekin natija kutilganda emas. Sababi to'g'ri yondashish yo'q. To'g'ri yondashish bu oilani muqaddasligini o'rgatgan yo'ldan yondashish. Bu dinning ko'rsatmalaridan, Qur'on va sunnatning yo'riqlaridan yondashish ila bu katta muammo inshaalloh hal bo'ladi. Chunki oilani muqaddasligini Qur'on xabarini berdi, o'rgatib qo'ydi. Sunnat uni sharh qildi, bayon qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ashiruhunna bil ma'ruf dedi, yetadi shuni o'zi. Ayollar bilan yaxshi yashanglar dedi. Undan boshqa nima kerak bor? Bu payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu oyatni sharh qilar ekanlar Imom Termiziyning rivoyatlarida aytdilarki, bu tavsiyalar edi u zotni. Jumladan Hajjatul Vado'dagi xutbada ham bu jumla ketadi. Sizlarga vasiyat qilaman, ayollaringizdan yaxshi munosabatda bo'linglar degan. Ayollarga zulm qilishda Allohdan qo'rqinglar deganlar. Va o'zlari hayotlarida shuni ko'rsatib berganlar. Masalan Amr ibn As radhiyallohu anhu, ey Allohning rasuli, siz uchun eng sevimlik inson kim deb so'radilar. Kimni sevasiz? Ya'ni bugungi tilimizda sodda aytadigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oyishani dedilar. Ya'ni oilasiga muhabbatini bildirish bu hijolatlik ish emas. Payg'ambarimiz shunday deb aytdilar. Men Oyishani sevaman dedilar. Eng ko'p sevadiganim Oyisha dedilar. Va Oyisha onamizni erkalab turib, hattoki ismlarini qisqartirib aytarkanlar. Ya Aish, ey Oyish, Jabroil sizga salom aytyapti derkanlar. Erkalab turib. Buni Oyisha onamizning o'zlari chiroyli tushuntirib berganlar. Safarlarning birida Payg'ambar alayhisalom sahobalarga aytdilarki, oldiroq ketinglar dedilar. Va menga aytdilarki, ey Oyisha, kel bir yugurishda musobaqa qilaylik. Men shunda to'lishgan vaqtim edi. Ikkalamiz yugurishdik. Rasululloh o'tib ketdilar. O'zib ketdilar, men qolib ketdim. Yana bir so'ngra safarlarning birida Rasul alayhissalom sahobalarga oldiroq ketinglar dedilar. Va Oyisha menga qarab, "Ey Oyisha, kel, yana yugurishamiz" dedilar. Endi men ancha ozgan edim, yugurishdik va men o'zib ketdim dedi. Ikkinchi rivoyatda buning o'rni zikr qilinadi. Ikkinchisida payg'ambarimiz o'zib ketganligi aytiladi-da, bu oldingisi bilan barobar bo'ldi, ey Oyisha deb qo'yadilar. Ayolga yaxshi munosabat qilish, u bilan ham fikr, ham maslahat ish ko'rish, oilaning ikkinchi qo'rg'oni sifatida erkakning ayolni tan olishi borasida bundan ortiq namunani o'zi bo'lmasa kerak. Yoki yana bir misol, Xaybarni g'azotdan qaytayotganlarda Sofiya onamizga shu g'azotda uylangan edilar payg'ambar alayhisalom. Sofiyani endi cho'ri qilarmikanlar yo o'zlariga juft qilarmikanlar deb sahobalar turganlarda xavdaj tikinglar dedilar. Xavdaj bu tuyaning ustiga qo'yiladigan o'tiradigan narsa. Xavdaj to'qildi. So'ngra payg'ambar alayhisalom uni gazmol bilan o'radilar. Hijob tortdilar va tuyani oldiga kelib tiz cho'kdilar. Sofiya Rasulullohning tizzalariga oyoqlarini qo'yib, tuyaga chiqib o'tirdilar. Sahobalar bilishdiki, demak, Sofiya bu Ummul Mu'minin bo'ldilar endi. Cho'ri emas, balki Rasulullohning zavjalariga aylandilar, dedilar. Payg'ambar alayhisolamning ayollariga, masalan, tiz cho'kib tuyaga chiqishlarga ko'mak berish borasida holatlarni ko'z oldimizga keltirib ko'raylik. Qanchalik o'z ayollariga bo'lgan, masalan, shafqatlari, mehribon muomalalari. Alloh taoloning Qur'onida ayollar bilan yaxshi yashanglar deyishi, payg'ambar alayhisolamning umrlarining oxirgi vaqtlarida ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar, zulm qilishdan Allohdan qo'rqinglar deyishlari va o'zlarining hayotlarida, sunnatlarida buni har xil holatlarda hamma ayollarga nisbatan ham ajoyib bir tarzda ko'rsatib berishlari qiyomatga chekiladigan ummatga saboq bo'lish kerak. Axir bugun u zotning ummatlari, ummatlarning ichida eng yaxshilari, namozxonlari, namozxonlarning orasida masjid jamoatdan qolmaydiganlari, namozxon u masjidni jamoatga qaytadiganlar orasida, hajga borib kelganlarning orasida arzimas sabablar ila ayolini urib tepayotgan ummatlari oz emas, ko'p. Mana shunday kishilar oramizda ham o'tirishibdi. Shular qo'rqish kerak Allohdan, uyalish kerak. Axir Alloh subhanahu va taolo ayolni, erkakni qovurg'asidan yaratdi-ku Hazrati Odamni. Qovurg'a egri bo'ladi. Uni to'g'rilayman desang, sindirasan deganlar payg'ambar alayhisolam, egriligicha foydalansang, baxt topasan deganlar. Bu degani ayolda o'zi bo'lgani shu, zaifa degani emas. Bu ayolning bitta haqqini bayon qilyapti. Qanday haq? Ayollarning haqlari ma'lum. Yana shunday bir haqqi borki, ayol xato qilib qo'yganda, erini jahliga tegib, asabini buzib qo'yganda, darhol zarba olmaslik, jazo olmaslik haqqiga ega bo'ladi. Kechirilishlik haqqiga ega bo'ladi. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak ekan. Mavzuni tugatib, boshqa dolzarb mavzu haqida ham gapirib o'tishimiz kerak. Bir oz Hanafiy mazhabi borasida va ixtiloflar haqida gapirishimiz kerak. Sababi boshqa mazhabga amal qiladiganlar jamoatlarda kuzatilyapti degan gap bo'ldi. O'zi unday emas dedik. Boshqa mazhablarga amal qiladiganlar bor. Xorijdan kelgan mehmonlar o'qishadi kelib, ularni hech kim masjiddan qaytara olmaydi. Lekin o'zimizni aholimizdan, yoshlarimizdan Hanafiy mazhabiga xilof bo'lgan holatda namoz o'qiyotganlar shunday xulosani kelishiga sabab bo'lyaptilar. Va biz aytdikki va iltimos qildik va insoflarga havola qildikki, bunday holat ko'plab yaxshi ishlarni oldini kesib qo'yishi mumkin. Holbuki rejalarimiz katta, g'oyalarimiz ajoyib, maqsadlarimiz ulkan, niyatlarimiz yirik. Alhamdulillah, ko'pgina maqsadlarimiz bor, erishyapmiz. Mana shu narsaga arzimas qaysarlik ila ishlarni qilishimiz, biz arzimas deganimiz, undan-da afzal, undan-da dalillik amallar turibdi. Masalan, ular da'vo qilayotgan narsa sunnatdagi xiloflar borasida. Ular shu sunnatdagi xilofni qilaman deb katta-katta ishlarni oldini to'sib qo'yadi shu birodar og'aylarimiz. Shuni iltimos qilgan edik. Va ko'plab ixtiloflarni gapirdik. Bugungi qolgan vaqtimizdan foydalanib, ixtiloflarning eng kattasi bu amin lafzini namozda ovoz chiqarib aytish afzalmi yoki maxfiy aytish borasidagi ixtilof haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Chunki aynan mana shu narsani men shaxsan o'zim ham shu jamoatimda his qilyapman, sezyapmiz, ko'ryapmiz. Aminni jahriy aytuvchilar ham bor va bunga qiziquvchilar ham bor. Sabablari har xil. Men endi diqqat qilib turasizlar inshaalloh batafsil shuning dalillarini Aminni ovoz chiqarib aytish kerak deganlarning dalillarini oldin keltirib o'taman. So'ngra ovoz chiqarmay aytish kerak afzal deganlarning dalillarini keltirib o'tib, xulosani o'zlaringizga havola qilib qo'yaman. Bilishimiz kerakki, aminni ovoz chiqarib aytish kerak deganlar bu Shofi'iy va Hanbali mazhabidagilar. Aminni maxfiy aytish kerak deganlar esa Hanafiy va Malikiy mazhabidagilar, ko'proq asosan Hanafiylar. Aminni jahran ovoz chiqarib aytish kerak deganlarni bir nechta dalillari bor. O'sha dalillarni keltirib o'tamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. إسلاتو أتمن بو دليلنا بو حديثنا دليل سفتدا آمين دا أواز قرب أي تشكره ديگن لر كيلتر هذا ما ناسو شندي أبو هريرة رواد خلية تلر پیغمبر عليه السلام أي تلر أگر إمام والضالين دسا آمين دينلر كمنين آمينة فرشتلرنين سوزيگ موافق كسا ونين اتكن گناهلار كيچرلد. Shofiylar va Hanbaliylar aytadiki, mana shu hadisdan ominda aytish lozimligini bilamiz dedilar. Hanafiylar esa aytadilarki, joyida javob beradilar. To'g'ri, bu biz uchun ham dalildir. Ominda aytish lozimligini biz ham ushbu hadisdan bilamiz. Lekin hadis sharifda, uning matnida ominda ovoz chiqarib aytinglar degan gap yo'q-ku, dedilar Hanafiylar. Chunki Rasululloh aytayapti, faqulu amin. Amin deyinglar. Ominda ovoz chiqarib aytinglar demayaptilar dedi. İkinci dalil Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhudan İmam Muslim rivayet qiladilar. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khatabana fabayyana lana sunnatana wa allamana salatana faqala idha sallaytum faqimu wa aqimu sufufakum thumma liyummakum ahadukum fa idha kabbara fakabbaru وفكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين يحببكم الله. پیغمبر علیه السلام بزگه خطبه قلدلر، سنتمزنی بیان قلب بیردلر، نمازمزنی تعلیمنی قلدلر، ایتدلر که اگر نماز اوقسلرنگیز صفلرنگیزنی توغرا آلنگیزلر، سونگرا برار تنگیز امامگه اوتسن، اگر امام تکبر ایتسه سلرم تکبر ایتینلر. Va agar imom g'oyril mag'bubi alayhim al-dollin desa Fotihani oxirini, sizlar amin denglar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Hanafiylar bu hadisni eshitganlaridan keyin dalilga javoban aytadilar, to'g'ri. Bu hadisda ham aminda aytilishli keltirilyapti, lekin aminda jahri aytish haqida gap yo'q-ku, dedilar. Va ularning gapi shu joyda ustun bo'lishligi, aminda jahri aytish haqida ta'kid yo'q, balki uni aytishligida asos bor. Bu uchinchi dalilni keltiradilar Shofiy va Hanbali mazhablari. Anvail ibn Hujr al-Hadrami qala: "Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hina faragha min as-salah hatta ra'aytu khaddahu min hadha al-janib wa min hadha al-janib wa qara'a ghayra al-maghdubi alayhim al-dallin fa qala amin yamuddu biha sawtahu ma arahu illa yu'allimuna." Rawahu al-Hafiz Abu Bishr al-Dawalibi radiyallahu anhu. Vail ibn Hujr Hadrami radiyallahu anhu aytayaptilar ki, men Rasul alayhisalomni namozdan forig' bo'lganlarda ko'rdim. Hattoki yuzlarini bu tarafdan ham ko'rdim, bu tarafdan ham ko'rdim. So'ngra u kishi g'oyril mag'bubi alayhim al-dollin deb o'qidilar va amin dedilar. Ovozlarini cho'zdilar. Men buni bizga ta'lim berish uchun qildilar deb bildim dedilar. Bu hadis sharifga ham Hanafiylar javob beradi. Hadisda ovozni baland qilib degan so'z ketmayapti. Balki ovozni cho'zib degan gap ketyapti dedi. Ovozni baland qilish bor, ovozni cho'zish bor. Masalan, amin deb turish bor yoki amin deb baqirish bor dedi. Uning ustiga Roviyning o'zi aytyapti. Roviy Vail ibn Hujr al-Hadrami, bu kishi Yamanli hukmdorlardan bo'lganlar. Payg'ambar alayhisalomni Madinada xabarlarini eshitib kelib, bir hafta turib, iymon keltirib, payg'ambarimizdan dinni ta'limini olganlar. Jumladan namozni ham. Ana shunda shu namozni ta'limini ko'rib, men buni payg'ambar alayhisalomni amin deb uni ovozlarini cho'zganlarini bizga ta'lim berish uchun qildilar deb bildim deganlar va qaytib ketganlar. Shuning o'zi bu narsa ta'lim uchun bo'lganligini ko'rsatadi. Bu hadisni o'rganganlar, muhaddislar aytadilarki, shuni o'zi ko'rsatadiki, ovozni cho'zganlari va Voilni u ovozni eshitganlari Voil birinchi safda turgan edi. Payg'ambar alayhisalatu vasallamni sekingina aminni cho'zib aytganlarini Voil ibn Hujr al-Hadrami eshitdilar. Chunki ba'zi vaqtda peshin namozda ham Payg'ambar alayhisalatu vasallam qiroat qilganlarda ovozini birinchi safdagilar eshitib turar ekanlar. Holbuki peshinda umuman ovoz chiqarilmaydi o'zi. Payg'ambar alayhisalatu vasallamning qiroat qilganlarini birinchi safdagilar eshitib turar ekanlar. Bu narsa ta'lim uchun bo'lgan edi, dedilar. Shunga o'xshash boshqa dalillar ham ko'p Shofi'i va Hanbali mazhablarida. Shulardan birlari Sayyid Sobiqning Fiqh us-Sunna degan kitoblari bor. Bu kitob o'ziga yarasha mu'tabar, lekin Ahli Sunna va Jamoa, jumladan Hanafiylar borasida ko'plab tanqidga uchragan, chunki usul qoidalarga nomuvofiq yozilgan kitob deyishadi. Sayyid Sobiq Nu'aym al-Mujmirdan rivoyat qiladi. Abu Hurayrani orqasida namoz o'qidim. Bismillahirrohmanirrohim dedi. So'ngra Fotihani o'qidi. Amin dedi. Biz ham amin dedik degan rivoyatni keltiradi. Mana shu Sayyid Sobiqning daliliga Sayyid Sobiqqa o'xshab amal qiladiganlardan birlari Nosiruddin Alboniy. U kishi o'zlarini muhaddis deb e'lon qilganlar. Nosiruddin Alboniyning o'zlarining raddiyalari bor. Alboniy aytadiki, bu narsa ovoz chiqarib amin deyishga dalil bo'lmaydi. Chunki hadisning matnida bunga ishora yo'q, deyaptilar. Va Sayyid Sobiq ikkinchi dalilni keltiradi. Ibn Zubayr va uning sheriklari namozda masjidda namozni o'qidilar va amin dedilar. Ovozlari masjidda baland chiqdi degan rivoyatni keltiradi. Alboniy o'sha gapni o'ziga ham dalil raddiya qiladi. Bu narsa namozda aminda ovoz chiqarishga dalil bo'la olmaydi. Chunki bu hadisning roviysi rivoyati sanadi isnodi Rasulullohga yetib bormagan. Ibn Zubayr deyilyapti. Shuning uchun bu dalil bo'lmaydi deb ikkinchi raddiyani Alboniyning o'zi beradi. Va Nosiruddin Alboniy uchinchi holatda aytadilarki, hatto aminda ovoz chiqarib aytish kerak deganlarning boshlig'i, bosh shaxs Imom Shofiy ham umrlarining oxirlarida aminda jahriy aytish so'zidan qaytganlarini o'zlarining degan mashhur kitoblarida yozganlar deydi Shofiyning kitoblari. Bu degani Imom Shofiy ham umrlarining oxirlarida dalillarni o'rganib turib aminda jahriy aytishlikdan qaytganlarini ko'rsatadi. O'sha degan kitoblarda yozadilarki, men aminda jahriy aytilishligini xush ko'rmayman deb yozgan ekanlar Imom Shofiy. Bu birinchi dalil. Ikkinchi dalil Imom Shofiy Abu Hanifa rahimahullohni qabrlarini ziyoratiga kelganlarida Hanafi Abu Hanifaning qabrlari yonida Hanafi mazhabida namoz o'qiganlar. Bu hurmatdan boshqa sabablar ila. Mana shu holatlar Shofiy va Hanbali mazhabida aminni jahriy aytish kerak deganlarning gapi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Payg'ambar alayhisolatu vasallam imom amin deyishini zikr qilganlar. Qavmning iqtido qilganlarini bironta joyida aminni jahriy aytishligiga ishora bo'lmagan. Endi Hanafilarning dalilini keltirib o'tamiz. Hanafilar birinchi oyatdan dalil keltirishadi. Astaudu billah, ud'u rabbakum tadarruan va xufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. A'rof surasini 55-chi oyati. Robbingizga tadarru va maxfi duo qilinglar. Albatta Alloh subhanahu va taolo haddan oshuvchilarni, tajovuzkorlarni, mu'tadlarni yaxshi ko'rmaydi deyiladi. Chunki amin lafzi bu arab so'zi emas u. Oyatdan ham emas, Qur'ondan ham emas, ismi fe'ldir. Ismi fe'l degani aminni yahudlar ham aytadi, nasroniylar ham aytadi, musulmonlar ham aytadi. Arab tilidagi ma'nosi istajib duo ana degani, duolarimizni qabul qilgin degani. Demak, amin duo bo'lgandan keyin deyapti Hanafilar, oyatda Alloh taolay aytib qo'ydiki, duoni tadarru va maxfi qilinglar. Baland qilib aytmanglar, balki hokisorlik bilan maxfi aytinglar. Shuning uchun amin maxfi aytilgani afzal deydi. Ikkinchi dalillari Anil Hasani Hasan radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu Hasan Basri. Anna Samurat ibn Jundub radhiyallohu anhu va Imrod ibn Husayn radhiyallohu anhu tadhakara fa haddatha Samurat ibn Jundub annahu hafiza an Rasulillah sallallohu alayhi wa sallam saktatayn. Saktatan idha kabbar wa saktatan idha faragh min qira'ati ghayril maghdubi alayhi wa ladh-dhallin. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حسين فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما إن سمرة قد حفظ رواه أبو داود. اكتى صحابيه سمرة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله عنهما اكاولار اترب اسلشت شنده سمرة اتبتكي من پیغمبر عليه السلام يطلقن نرسن بار. U kishi namozni boshlaganlarida ikkita sakta qilardilar namozda. Sakta degani jim, bir oz jim turar edilar. Takbir aytganlardan keyin va valabollinda aytganlardan keyin jim turar edilar. Takbirdan keyin sanoni a'udhu billahni, bismillahni aytishda jim turar edilar va aminda jim turar edilar deganlarni yodlab olganman, dedi Samura. Imron ibn Husayn inkor qildi, unday emas dedi. Shunda ikkovlari kelishib Ubay ibn Ka'bga xat yozishadi. Ubay ibn Ka'b qorilarning kattasi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p namozda birga bo'lgan mashhur sahobiy edilar. Ikkovlari ham sahobiy, lekin o'zlaridan ilmiroq kishidan so'rashdi, xat yozishdi. Ubayning ularga ikkoviga bo'lgan javobida shunday yozilgan edi: "Anna Samurata qad hafiza." Samura haqiqatda to'g'ri yodlabdi. Ya'ni Samuraning gapi to'g'ri deb javob bergan edi. Hanafiylarning dalili mana shu. Payg'ambar aslam namoz o'qiganlarida g'oyril mag'zubi alayhim al-dollindan keyin ham jin turardilar. Jin turganlarda ichlarida aminda aytardilar deganlari kelib chiqadi. Navbatdagi dalil esa Abu Vo'il radhiyallohu anhu dan. Kush aytadilar: "Kana Aliyun va ibn Mas'udin la yajharani bi bismillahir rohmanir rohim va la bit-ta'awudi va la bi amin." Rawahu at-Tabarani. Imom Ali va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma ikkovlari bismillahir rohmanir rohimni ham namozda va a'ud billahni ham aminni ham jahri aytmasdilar, deydi. Ali va ibn Mas'udga o'xshash katta sahobiylarning amallari ham kuchlik dalil bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham aminni maxfi aytardilar degan rivoyat keltirilgan. Payg'ambar alayhissalom bilan doimo birga yurgan va sahobalar birga yurganlarning orasida eng olimlardan bo'lgan Imom Ali va Ibn Mas'ud 22 yil birga yurganlar. Aksar umrlarida payg'ambarimiz bilan doimo safarda ham, hazorda ham birga bo'lganlar. Bu kishining dalillari kuchli bo'ladi nihoyatda. Ikkovlar aytayaptilarki, payg'ambarimiz aminda ham jahri aytmas edilar, deydi. Va endi Hanafilarning yana bir fikri dalillari ham bor. Buncha oyat hadislardan keyin xo'p, nima uchun biz aminni jahri aytishimiz kerak ekan, deydi. Holbuki amin so'zi Qur'ondan emas u. Arab so'zi ham emas. Holbuki va holayinki, deydi, a'udhu billahi minash shaytonir rojim Qur'ondan bir qism. Qur'onni o'qishdan oldin insonni og'zini poklaydigan kalima. Alloh taolo Qur'oni Karimda va iza qiraatil Qur'ona fasta'id billahi minash shaytonir rojim deb buyurib qo'ygan. A'uz billahni aytinglar Qur'on o'qimoqchi bo'lsalaring. Nima uchun shunday bo'lsa-da a'uz billahni jahri aytmaymiz, deydi. Shofiylar ham aytmaydi, Hanbalilar ham aytmaydi. Aminni jahri aytish kerak deganlar ham, deydi, a'uz billahni jahri aytmaydi. Nima uchun? Axir bu oyat-ku o'zi. Agar ovoz chiqarib aytishga haqlik bo'lsa, a'uz billahi minash shaytonir rojim ovoz chiqarib aytilish kerak edi. Amin esa bu Qur'ondan emas, hatto arab so'zi ham emas, deb bir fikri dalillarni ham keltirib o'tganlar. Xullas, muhaddislar bu boradagi eng katta ixtilof bo'lgan o'sha amin lafzi borasida hamma dalillarni tahlil o'rganib chiqishgan. Hatto rivoyatlar matn yuzasidan barobar bo'lib qolganda, teng bo'lib qolganda kuchlari roviylarni solishtirganlar. Masalan, Imom Buxoriyni sahihlarida Ibn Abbos bilan Ibn Mas'udni ikkita mana shu namoz borasida ikkita rivoyatlar kelib qolgan. Ikkovlar rivoyati ketma-ketdi. Ibn Abbos aytadilarki, payg'ambarimizni ishora aminni jahri aytib raful yadayn qilganligini ko'rdim degan rivoyatni keltiradi. Ibn Mas'ud esa, men payg'ambar alayhisolamda umrlarini oxirida namoz o'qiganlarini ko'rdim, raful yadayn ham qilmadilar, aminni ham jahri aytmadilar deganlarni keltirgan. Ikkala hadis ham sahih. Nima qiladi endi ular? Faqihlarni ishini qarang. Faqihlar endi oxirgi chora roviylarni solishtirib ko'rgan. Ibn Abbos bilan Ibn Mas'udni. Ibn Mas'udning darajasi Ibn Abbosdan juda baland turadi. To'g'ri, Ibn Abbos o'zining davrida mujtahid sahoba bo'ldi. Ibn Mas'udga o'xshab, lekin bu hadislar bu voqelikda Ibn Abbos yosh bola bo'lgan. Ibn Mas'udning yoshi kattaroq bo'lgan va payg'ambar alayhisolam bilan ko'proq birga bo'lganlar. Va hadisda Ibn Mas'ud rivoyatda, men Rasulullohning umrlarini oxiridagi namozni ko'rdim degan qavlni qo'shib qo'yganlar. Shuning uchun Hanafilar mana shu Ibn Mas'udni dalilini oladilar, rivoyatini oladilar. Shu jihatdan ustun bo'ladilar. O'zi umuman bu masalalar, dalillar solishtirilganda Shofiylarda ham, Hanbalilarda ham, ular rivoyat qilayotgan dalillarda ham muhtadini,
ergashgan odamning ominda jahriy aytishligi haqida bironta gap yo'q. Umuman ominda imom boshchiligida jahriy aytish kerak deganlarning bitta o'sha Ibn Zubayr bilan birga o'qiganlar namozda omin deyishuvdi, ovozlari baland chiqdi degandan boshqa dalillari ham yo'q. U dalilni Alboniyning o'zlari rad qilib qo'ydi. Bu Rasulullohgacha yetib bormagan. Masalan, Rasululloh shunday qildi deyilmayapti, Ibn Zubayr deyapti. Shunday qildilar deyilyapti. Shuning uchun bu dalil bo'la olmaydi. Va boshqa bu hadislarni o'rgangan muhaddislar ominni jahriy aytish haqidagi hadislarning hammalari o'ta zaif hadislar degan xulosani ham berganlar. Shuning uchun bitta qoida bor. Mana shu chuqurga kirma deydi. Shu g'orga kirma deydi. Shu g'orda qo'rqinchlik bir zaharli ilon bor deydi. Shu g'orga kirgan odam yo o'sha ilondan qo'rqmagan bo'ladi, yo shu gapga ishonmagan bo'ladi. Endi Alloh nasib qilibdi, bir kun bo'lsa-da men shu minbarga chiqib, sizlarga mana shu dalillarni aytib, masalan, jamoatga shu masalani taqdim qilyapman. Ogohlantiryapman, shuni qilmaylik. Endi shu gapdan keyin ham ominni jahri aytaman degan odam yo shu dalillarga, shu oyatlarga ishonmagan odam bo'ladi. Yoki u men shuni mensimagan, pisand qilmagan, hurmat qilmagan odam bo'ladi. Qolaversa shayton bor oramizda, uning ixtilofi kuchli. Eng afsuslanarli joyi, bugun shaytonni masjidga kirishga hojat yo'q. Chunki masjidlarda uning malaylari yetarli. Ozgina mana shu masallarda ham, jumladan omin masalasida ham ixtilof qilayotganlar bizni yirik ulkan g'oyalar sari tashlayotgan qadamimizga bolta urmoqchi bo'layotganlar hanuz ham topiladi. Shularga bir og'iz gapimiz, Allohdan qo'rqing, taqvo qiling, insof qiling. Sizni foydangiz tegmayaptimi bu shariatning xizmatiga, din xizmatiga? Xizmat qilayotganlarga xalaqit qilmang. Sizni yaxshi so'zingiz, manfaatingiz yetmayaptimi? Bu borada niyatini yaxshi qilib, katta niyatlar uzra qadam tashlayotganlarga to'g'anoq bo'lmang. Hech bo'lmasa mana shu narsani qilib bersizlar, inshaalloh bizga yetarlik. Agar noshukurlik bo'lsa, bilib qo'yaylikki, Alloh taolo birovga bir ne'mat berib turibdi. U ne'matni qadriga yetmasa, u ne'matni Alloh taolo shunday sug'urib oladiki, u ne'matni keyin qaytarib bermaydi. Bugun masjidlar to'lib, namozxonlarga ibodatlarni ado qilinishligi, ma'ruzalarning bemalol davom bo'lishi va bu ulkan muvaffaqiyatlar Allohning ne'mati emasmi? Nima uchun biz bu ne'matlarni qabul qilgimiz kelmaydi? Nima uchun doim ko'zlarimizda norozilik, g'am, anduh ifodasini topadi? Holbuki payg'ambar alayhisolatu vasallam Muad ibn Jabal radhiyallohu anhuga qo'llarini ushlab turib tavsiya qilganlar: "Men senga tavsiya qilaman ey Muoz, har bir namozning oxirida Allohumma inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik" deb duo qilishing deganlar. Allohim, seni munosib zikr qilishimga, ne'matlaringga loyiq shukr keltirishimga va ibodatlaringni go'zal suratlarda bajarishimga o'zing menga yordam bergin degan ma'nodagi duo. Shu ma'noda ne'matlarga loyiq shukr so'zi ketyapti. Parvardigor taolo hammamizni ne'matlarga loyiq shukr keltiradigan shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Va oxiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi va salatu va salamu ala rasulillah. Ilohi parvardigor, gunohlarimizni mag'firat qil, iymonda o'tganlarimizni mag'firat qil, ahllarimizdan, zurriyotlarimizdan ko'z quvonchini bergin. O'zlarimizni taqvodorlar orasida imomlardan, ya'ni peshvolardan qilgin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.